Du kodew le bien bien bena fikaye miamau yalaha miamau le dipo e ya kwenye yehowa yehowa miaje kuna Du kodew le bien bien bena fikaye miamau yalaha miamau le dipo e ya kwenye yehowa yehowa miaje kuna Abune tofo ma wenye, sika kule klosalo, ati kule kwe. Eto le tauna wo, wawe me si ananekeo. Mku le tauna wo, wawe me po ananekeo. Okpili wo la la wo so e. Nya o tenye yehowa, yehowa mnya je kuna. Du kode o le bien bien bena fika ye miamau yalaha miamau le dipo e ya kwenye yehowa yehowa miaje kuna abune tofe ma wenye sika kule klosalo ati kule kwe abune tofe ma wenye sika kule klosalo Ati kule kwe, eto le tauna wo, wawe me si ananekeo. Mku le tauna wo, wawe me po ananekeo. Okpili wo la la wo so e, mia o twenye yehowa, yehowa mia je kuna. Eto le tauna wo, wawe me si ananekeo. Mku le tauna wo, wawe me po ananekeo. Okpili wo la la wo so e. Mia o twenye yehowa, yehowa mia je kuna.
Non vio me dog banami. Leke mi foro. E nyanya te pepe ma wa. Mi na o monu kpokpo, na ma glo. E nyakure ameke o nye nti. Mi kpo nono me tata le. Agba le ngun ti chiri liyame e mi arotui. Mi kpo nono me tata ki wo akple ro. Ne mi se game li li. Kama mi huwo mama fibu. Nu tata chuchu bato. Novi vya o. Novi vya o le nono me tata yama na o monu na na o. Ame ki wo oyuabe esa wanya adela gane. Novia Yakob. Danunu runyade kemedibe yana Esau Yakobo glona fofa Esau chuchuba sao kongwe nyenye nan edibe anyi fumi afa domanyila kedo la nyo fofa ato Esau mocho susu dano fumi afa domanyinu oji o ele tamobude fe dokavio unti yi isai fe kongwe binyenye de nururuta Yakob onkwa gomanerenye ametafuto efe nonomalo jojomenye atafu amu Yakob lo atafu etoa keji